Σακραμέντο και Λοντάι. Σακραμέντο και Λοντάι. Σακραμέντο και Λοντάι. Ο Θεός να σας φυλάει.
Λοιπόν, αυτός είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, ένα εκπληκτικό δίσκο που μάζεψε όλα τα τραγούδια, τα ρεμπέτικα που γραφόντουσαν και εδώ και στην Αμερική, από εμπειρίες που ζούσαν οι άνθρωποι που είχαν ξενιτευτεί. Λέγαμε και προγνώσεις για το βιβλίο του Κώστα του Καρπόζουλου, «Η κόκκινη Αμερική», για τους εργάτες που είχαν πάει από τις αρχές του αιώνα. Καλησπερίζουμε, νομίζω ότι το βάλαμε επίτηδες, για να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάτζη Στεφάνου, τον συνάδελφο, τον πολύ καλό συνάδελφο. Πού σας βρίσκουμε στην Αμερική?
Στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη.
Όχι στο Σακραμέντο που έλεγε το τραγούδι, αλλά νομίζω θα κρατήσω το στίχο «Ο Θεός να σας φυλάει».
Μπράβο.
Δεν έχουν ξαναβγάλει την ανταπόκριση έτσι, αλλά το έχουμε ανάγκη νομίζω αυτές τις μέρες.
Έτσι, καλά δεν το σκέφτηκα. Ότι,
πολύ σωστά.
Λοιπόν.
Βέβαια το Σακραμέντο το πήρε η Κάμελα Χάρη στο Σακραμέντο.
Το Σακραμέντο το πήρε. Να λέμε την αλήθεια.
Αλλά έχασε όλα τα άλλα.
Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Άρης Χατζηστεφάνου, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι δημοσιογράφος, είναι μόνιμα στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια. Ερευνητική δημοσιογραφία, φακέλους φτιάχνει. Εγώ το γνώρισα στο Κόκκινο πιο παλιά, που έκανε εξαιρετικές εκπομπές επίσης, και σε μια σειρά και στη τηλεόραση έχει κάνει αντίστοιχες εκπομπές. Πώς ζήσατε εσείς τις εκλογές, καταρχάς, έτσι, το κλίμα και όλα αυτά με την κορύφωση του προχθές?
Νομίζω θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει πολύ νωρίτερα τι θα συνέβαινε και όχι να μιλάμε για μάχη στήθος με στήθος, γιατί είχαμε μια κατάσταση στην οποία ο Τραμπ κινούνταν με απόλυτη ελευθερία τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και τα κέρδιζε και ήταν προφανές σε κάθε του ομιλία, τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί με την Κάμαλα Χάρη κυριολεκτικά τα σνόμπαραν. Φτάνοντας στο σημείο να βγει ο Biden και να χαρακτηρίσει σκουπίδια τους υποστηρικτές του Τραμπ. Mm-hmm. Ερχόντουσαν τα μηνύματα στους Δημοκρατικούς ότι δεν πηγαίνει άλλο με την οικονομία, δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτόν τον πληθωρισμό, και η απάντηση σε όλα τα επίπεδα, από τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης μέχρι την ίδια την Κάμαλα Χάρις, ήταν: όχι, κάνετε λάθος, η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Λες και μπορείς να πεις σε έναν πολίτη που σου λέει ότι δεν βγαίνω να πάω στο σούπερ μάρκετ ότι κάνει λάθος, βγαίνεις, αλλά δεν έχεις καταλάβει, γιατί εγώ κοιτάω τα μακροοικονομικά μεγέθη, παραδείγματος χάρη. Και η μόνη παρατήρηση που θα έκανα σε σχέση με το πώς το βλέπαμε και το πώς φαίνεται τώρα σαν μια σαρωτική νίκη του Τραμπ, είναι ότι δεν πρόκειται για σαρωτική νίκη του Τραμπ, αλλά για σαρωτική ήττα των Δημοκρατικών και της Κάμαλα Χάρις. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται να έχει χάσει 2 με 3 εκατομμύρια ψήφους σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές ο Τραμπ, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα ρεύμα αυξητικό προς τον ίδιο, αλλά οι Δημοκρατικοί έχουν χάσει 10 με 15 εκατομμύρια. Είναι καταβαράθρωση δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, είχα αποπτευθεί ότι και οι δύο είναι πεσμένοι, αλλά αυτό που λες είναι σοκαριστικό, ειδικά για τους Δημοκρατικούς.
Ναι, οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι ολιγάρχες. Νομίζω προκύπτει ένα πολιτικό σύστημα ολιγαρχών αυτή τη στιγμή. Η είδηση για μένα της ημέρας είναι ότι στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής, αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να αυξήσουν το εισόδημα, την περιουσία τους, κατά 65 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και ξεκίνησε αυτό το ράλι. Τα 25 δισεκατομμύρια τα πήρε μόνος του ο Elon Musk, αλλά αυξήθηκε και η περιουσία και του Bill Gates και του Bezos και πολλών άλλων.
Πόσους αθροίζεις στους ολιγάρχες που οικονομήσαν, να το πω έτσι, χαρτζηλικώθηκαν?
Όλοι είδαν τις, όσοι έχουν χρηματιστηριακές μετοχές σε μεγάλα ποσοστά, όλοι είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενισχύεται πάρα πολύ και το κερδοσκοπικό κεφάλαιο τα τελευταία 24 ώρα με το bitcoin, με τα κρυπτονομίσματα, το οποίο μας δείχνει και την προσμονή όλων αυτών των ανθρώπων ότι δεν θα υπάρχει πλέον κανενός είδους έλεγχος, κεντρική κρατική ρύθμιση για την προστασία των καταναλωτών ή ακόμη και των μετόχων, και πηγαίνουμε σε ένα ελντοράντο χρηματιστηριακό που θα δούμε. Και με έναν τρόπο θα έλεγα και απομάκρυνση του παραδοσιακού πολιτικού κατεστημένου που διαμεσολαβούσε ανάμεσα στην οικονομική ελίτ και στον κόσμο, απομακρύνεται αυτό και οι ίδιοι επιχειρηματίες μπαίνουν ανοιχτά πλέον στο παιχνίδι της πολιτικής.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανάγνωση που κάνεις και του αποτελέσματος, αλλά πιάνεις και πλευρές που δεν έχουν φωτιστεί. Εγώ επέμενα ότι το θέμα της οικονομίας έπαιξε πολύ αποφασιστικό ρόλο και το είδαμε αυτό και στις μετακινήσεις και σε διάφορες κοινότητες που ήταν πάντα στο πλευρό των δημοκρατικών, δηλαδή και στους Αφροαμερικάνους και στους Ισπανόφωνους. Φύγανε κομμάτια ολόκληρα από εκεί και πήγανε προς τον Τραμπ για πρώτη φορά.
Βέβαια, ακόμα διαβάζουμε σήμερα ακόμη και κομμάτια που χαρακτηρίζονταν ως αριστερά μετακινήθηκαν προς τον Τραμπ.
Ναι.
Πολύ μικρό βέβαια ποσοστό και είναι και πρέπει να το βλέπουμε πάντα με ένα διαφορετικό φακό τι σημαίνει αριστερά και πώς το...
Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Θυμάμαι.
Έχουμε μεγάλες μετακινήσεις, ναι.
Θυμάμαι. Πριν χάσει στο νήμα πάνω από την Κλίντον ο Μπέρνι Σάντερς, μάλλον αφού έχασε ο Μπέρνι Σάντερς, έχασε προς το τέλος, δηλαδή έπαιξε πολύ στα αίσια και μάλιστα προηγείται πάρα πολύ στις προκριματικές τότε, είδαμε σε διάφορες τότε μετρήσεις ότι οι άνθρωποι που είχαν στηρίξει τον Σάντερς ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι για την επικράτηση τότε της Κλίντον που μετά αναμετρήθηκε με τον Τραμπ και προτιμήσαν τον Τραμπ.
Ναι, δεν ή απομακρύνθηκαν από
Ναι.
Το είδαμε πολύ και σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Πάντως έχει σημασία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις για τον Bernie Sanders, γιατί τα στοιχεία δείχνουν, η φιλολογία στην Αμερική είναι ότι ο Bernie Sanders είναι μη εκλέξιμος. Αυτό λέει το Δημοκρατικό Κόμμα, ο σκληρός πυρήνας του. Οπότε είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν μπορούμε να πάμε με αυτόν. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία? Όσοι είχαν εισόδημα πάνω από 200.000 δολάρια, τα μεσαία και ανώτερα έφορα στρώματα δηλαδή, ψήφισαν την Κάμαλα Χάρη σε ποσοστό που φτάνει στο 52% και όσοι κυμαίνονται γύρω στα 100.000 δολάρια ψήφισαν κατά 58-60% τον Τραμπ. Κυριαρχεί δηλαδή παντού το θέμα μιας εργατικής τάξης που ασφιχτιά και θεωρώ ότι ο Μπέρνι Σάντερς θα μπορούσε να μαζέψει
αυτό το κρατήριο
με έναν αριστερό προοδευτικό λόγο. Καταραίει δηλαδή και αυτό το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε πιο αριστερά γιατί θα χάσουμε τα πάντα και γι' αυτό κινούμαστε πιο δεξιά. Αυτό έχει αποτύχει με τον πιο παταγώδη τρόπο και νομίζω ότι έχει βαθύτατες επιπτώσεις αυτό που λέμε αμερικάνικος φιλελευθερισμός στο σύνολο του, ο οποίος πάτησε σε identity politics, πάτησε σε μια ελιτίστικη προσέγγιση της διαδικασίας και καταβαραθρώθηκε.
Τρώγομαι τώρα να ρωτήσω μια κουταμάρα έτσι όπως μου έρχεται. Μπορεί να είναι κουταμάρα πραγματικά αυτό που θα ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση σε 4 χρόνια ή σε 2 χρόνια να στραφούν πάλι στο Σάντερς ένα κομμάτι των δημοκρατικών και να θέσει θέμα πάλι όπως τότε?
Φοβάμαι ότι τους έχει απογοητεύσει με την στήριξη, την ανεφόρον στήριξη που παρήχε στον Biden και στην Κάμαλα Χάρις, όχι μόνο γιατί τους αποδέχτηκε στην πολιτική τους διαδρομή. Παραδείγματος χάρη έχει εξοργήσει ο ίδιος το ακροατήριό του για το θέμα της Γάζας, ότι δεν χρησιμοποιεί τη λέξη γενοκτονία, ότι δεν άσκησε μεγαλύτερη πίεση. Και υπάρχει και ένα θέμα βέβαια ηλικίας πλέον για τον
Βέβαια. Πόσο είναι 85
χρόνια. Νομίζω κάπου εκεί.
Είναι 85.
Παρ' όλα αυτά μπορούμε προφανώς να διευρύνουμε την ερώτηση αν κάποιος άλλος Μπέρνι Σάντερ θα μπορούσε να το ανατρέψει.
Έχω η Κορτές.
Η ΑΟΚ παραδείγματος χάρη, η Αλεξάνδρια Οκάζιο Κορτές. Πάλι νομίζω ότι έχει απογοητεύσει ένα μεγάλο τμήμα, αν και επανεξελέγει βέβαια. Η στήριξη, η ανεφόρον στήριξη που έδωσε στην Κάμαλα Χάρις της έχει στερήσει τη δυνατότητα να διευρύνει το ακροατήριό της
Άρη, δεν ξέρω αν το σημερίζεσαι, αλλά υπάρχει πάντα μια πίεση όταν δηλαδή προφανώς έχουν διαφωνίες σε πολύ σημαντικά θέματα με την Κάμαλα Χάρις, αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια εκλογική αναμέτρηση ή αποσύρεσαι και δεν κατεβαίνεις και δεν στηρίζεις προφανώς, ή εφόσον κατεβαίνεις στηρίζεις. Δηλαδή, Ναι, καταλαβαίνω την απογοήτευση, αλλά είναι αναγκαστικό λίγο.
Νομίζω ότι πρέπει κάποιος κάποια στιγμή να πει ότι αυτό το δικοματικό σύστημα δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει και θα παράγει απολυταρχικά καθεστώτα και ενδεχομένως φασιστικά. Και τον όρο του φασισμός δεν τον χρησιμοποιώ τυχαία. Είναι μεγάλη συζήτηση που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τον Ρόμπερτ Πάξτον, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς, να λένε ότι είναι φασισμός. Έχει φασιστικά στοιχεία ο Τραμπ. Έχει αποτύχει και η πολιτική της ψήφου στο λιγότερο κακό έχει αποτύχει.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Και έχω επίσης την αίσθηση ότι η δημοκρατική, η ηγεσία των δημοκρατικών και στις προηγούμενες εκλογές αλλά και σε αυτές, από το να έχουν έναν Μπέρνι Σάντερ στην αρχηγία, προτιμούν τον Τραμπ. Προφανώς δεν θα το πούν ποτέ αυτό, αλλά προτιμούν έναν άνθρωπο που θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις ελίτ που και ο.
Σωστό είναι
που
αυτό που λες.
Εξυπηρετούν.
Το προσυπογράφω από πάνω μέχρι κάτω, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς παίζουν, γιατί και ένα κομμάτι των δημοκρατικών, με συγχωρείς, αλλά και από τα μεγάλα ονόματα και στελέχη, μεταξύ μας σε μια τέτοια διαδικασία στον Τραμπ θα πήγαινε και όχι στο Σάντερς.
Βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτό που πουλάνε και προς τις ελίτ και προς τον κόσμο από κάτω είναι μια ημιτασιόν.
Ναι.
Δηλαδή, σίγουρα.
Και άλλος πάει στον πρωτότυπο.
Ναι, ακριβώς. Δεν μπορείς να βγαίνεις με ατζέντα νόμου και τάξης απέναντι στον Τραμπ. Δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα περισσότερο.
Ή
να μιλάς για νέο τείχος στο Μεξικό. Το θέμα όμως είναι ότι ακόμη και τα ανώτερα στρώματα που προφανώς προτιμούν τους δημοκρατικούς, γιατί πολιτισμικά είναι πολύ πιο κοντά τους, δεν θα πάθουν και τίποτα με τον Τραμπ. Οι φτωχοί θα πληρώσουν τον Τραμπ.
Ναι.
Οπότε δεν είναι ένας παράγοντας που θα πει ένα κομμάτι της αμερικανικής αστικής τάξης. Πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε τους δημοκρατικούς πάση θυσία. Είδαμε, οι μετοχές τους ανεβαίνουν. Προφανώς δεν λέω ότι ο Bill Gates στηρίζει τον Τραμπ, αλλά δεν έπαθε και κάτι με τη νίκη του. Αντιθέτως, κέρδισε πάρα πολλά δισεκατομμύρια.
Σωστά, σωστά, σωστά. Απόλυτα σωστά. Θέλω να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στην πτυχή του μεταναστευτικού. Πόσο πιο σκληρά θα γίνουν τα πράγματα, πιστεύεις?
Υπάρχει πάντα μία κίνηση τις πρώτες ημέρες του Τραμπ να κάνει κάποια ακραία πράξη, την οποία μερικές φορές του την μπλοκάρουν και τα δικαστήρια, γιατί κινείται έξω από κάθε έννοια νομιμότητας, συνταγματικής νομιμότητας ή οποιασδήποτε άλλη νομιμότητας. Σίγουρα θα θελήσει να δείξει σε όσους τον ψήφισαν ότι αυτό που σας είπα, ότι θα διώξω 11 εκατομμύρια μετανάστες, θα το κάνω. Θα δούμε πρακτικά πώς θα γίνει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και τμήματα της βιομηχανίας που τους χρειάζονται αυτούς τους ανθρώπους. Στα σύνορα, στον νότο.
Οι μετανάστες γίνονται αποδεκτοί. Αν είναι πάρα πάρα πολύ πλούσιοι και αν έχουμε ανάγκη από εργατικά χέρια.
Υπόλοιποι... Το ενδιαφέρον σε αυτή την αναμέτρηση ήταν ότι τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε το εξής. Απευθυνόταν σε μαύρο ακροατήριο και τους έλεγε: έρχονται οι μετανάστες και παίρνουν τις δουλειές των μαύρων μας. Για να καταλάβετε πόσο αριστοτεχνικά έπαιξε το παιχνίδι της προπαγάνδας ένας άνθρωπος που προφανώς θα στραφεί εναντίον κάθε μειονότητας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά
αυτό είναι καθαρά χρυσαυγήτικο προσαρμοσμένο στην αμερικάνικη πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς. Άφησε λίγο τις θεωρίες της λευκής ανωτερότητας φλέρταρε και τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής είπε: έρχονται οι μετανάστες και παίρνουν τις δουλειές των μαύρων μας, το οποίο είναι νομίζω ενδεκτικό.
Μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Φωτίσαμε πλευρές και είπαμε και την άλλη διάσταση της όχι τόσο της επιτυχίας Τραμ όσο της καταβαράθρωσης των δημοκρατικών, γιατί είναι τεράστια η ήττα που έχουν υποστεί. Και να δω πώς θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα μετά από αυτήν την ήττα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.